Radio La Cala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna binubanso pebo ibo la muna. Linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Uto Washington DC. Nguva mokondi ya Etats-Unis America. Na studio 17. Linaka li abiso linene ya sango. Na lukota la lingala. Na lulaka la America. The Voice of America. Lipesa milibino na lisungi ya patuma kala la alimasi. Na jige na jogil na nzele ya masini. Topesa milipi lisungi ya Marius Murunga. Sango ya mokili ya lelo. E pesa milibino. Na Edi Sango, na Sango ya Mukilelelo tokulobela. Lelo ekolo Congo Démocratique Mobimba. E kanisi bongo bomoipe bitumba bia Simon Kimbangu pe bola moki ba bana ba Afrika pona bonsomi bwambango milulu mingi misalami bisika bike. Na Uvira, basito ba mama basalaka mombongo ya carburant tupe mazout, bazali kolela po ba pekisi bango ko teka nandelo na Burundi. Ba kondi ba direction générale ya migration, ba limboli po na nini mbazu mokano omoy.
Biso to zangi esika ya koteke la pont de gel bazo benga na biso na mbongo na biso ya moke tozo zwa nde tozo mibeta beta kaka pona tolie sabana na biso na kufutela bango place
lelo na linaka na biso munganga na sala nini ekozala bongo likambo litali mbano ya COVID epai ya baye bazali na makila ya FSP baye babela kabo kono bwa drepanocytose mpona yango Fatuma Kalala Alimasi ayambi bongo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali bongo munganga pe mukambi ya boluki na programme ya lutte contre la drepanocytose na ministère ya santé tukulanda yango awa yambo na makambo yuma imanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Mhunga.
Ekolo Congo Démocratique et sepeli pona mbala ya yambo bomoi mpe bitumba Simon Kimbangu mpe ya botelemeli ya bana ba Afrika mpona bonsomi na bango ezali loi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi autaki kotia na mobeko asakola kimposo moleki. Na Kinshasa, bingumba pe bisika mingi misusu na ekolo Congo Démocratique, balandi ba eyamba ya bakimbangiste, bato basusu batambolaki pe basanganaki na bisika bia bango bia losambo. Mingi bazalaki kolakisa makumi mazali kotonda mokonzi ya mboka na kotombola Simon Kimbangu. Milulu misusu minene misalemaki na Nkamba na Congo Central, engumba esantu ya balandi bakimbangu epai bazalaki kosepela mokolo mwa bokelami bwa eyamba na bango. Bato milion zomi bazali na bosenga na lumbango ya lisungi na ekolo Congo Démocratique esakoli Oxfam, Care International mpe Conseil Danois mpona baye bakimamboka na bango. Mabongisi maye masala kamisala na molongo mpona lisungi malobi ete mpasi mpe bosenga ya bato baye ezali mingi mpona bitumba mangomba mabasimba minduki bazali kosala. Mabongisi maye masato babwaki mungo mbela na bapesi misolo mpo ete bayanula na ONU na bosenga ya kosunga baye bazali na likama na ekolo Congo Démocratique. Oxfam, Care International mpe Conseil Danois balimboli ete baloni bakokaka lisusu te kosala bilanga mpona bozangi bokengi na bituka bya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri. Bayi Union Sacrée liboke lisangisi masanga ma politique pe baye bazali sima ya mokonzi wa ekolo Congo Démocratique batiaki lobi loleki manzaka na charte to mokanda mokotambwisa bango elongo. Bakambi bayango bazali bongo bayangeli ba mangomba ma politique ya minene motoba. Jean-Pierre Bemba ya MLC, Vital Kamere ya UNC, Modeste Bahati Lukwebo ya FDCA, Christophe Mboso, mukambi ya Assemblée Nationale, Jean-Michel Samaloukonde, ministre wa Yambo, mpe Augustin Kabuya, mukambi ya UDPS, lingomba la politique ya mokonzi wa mboka Félix Tshisekedi. Bango Banso, bandimi kozala sima mokonzi wa mboka, mpe kopesa ye maboko na kuwelela kotikala na ebonga ya koyangela ekolo na maponami masanza zomi na mibale ya mubu eye. Martin Fayulu apameli mbeba emulisami na bokomisi kombo ya baponi na seni. Misalema waponami na ekolo Congo Démocratique. Mukambi ya SID mpe aliboke la muka alobi ete emulisami na Nord Kivu ete ba machine ezali na bokengi makasite ndenge mangomba mayike mabasimba minduki mamemaki yango mpe moto mokote ayebi nini bazali kosala na yango. Alubi, COE misalami ya bokenge limaponami ya lamuka emona ki ete bana mike mpe bapaya mingi bakomisi pe bakombo boba poni. Ekolo Chine etindi masuwa mayango ya bitumba, maike, nzinga nzinga na Taiwan sima na mukambi ya suku yanse ya parlement ya Amerika Kevin McCarthy koyambalubi loleki awa na Etats-Unis mukunzi ya Taiwan Tsai Ing-wen. Bakutana kina Los Angeles na California. Bokutani boye, bosalama kintango bobendani bozali kati na Chine na Etats-Unis likolo na Taiwan. Chine etalaka Taiwan bo etuka na yango mpe epamelaka Etats-Unis kopesa yango maboko pona kukabwana na yango. Etats-Unis na ngambo na yango nde esengaka Chine kotosa demokrasi pe makambo mabana ma Taiwan na kozala ndenge balingi. Bayi utan boyo kani bwabikolo bia West bazongeli musala lelo sima na kosepela bokoti sami na liboke na bango ya ekolo Finland. Utan ezali kopamela boke bisi Russie mpe Chine ekosala mpona bokoti bwa Finland na utan. Finland ekomi bongo ekolo ya 13 na moko na kokota na utan. Bokoti bwa Finland na utan ezali na litumba malamu mpo ete soki Russie emeki kopusa bitumba na biango na Ukraine libanda, mampinga, mabobongisi ma utan, makomi bongo makasi kolika. Elobi Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Etats-Unis, ekolo eye ezali mpe kati na utan. Na mokolo moye mokili mozali kokanisa limpati ya suka ya Yesu Kristo mokolo moko yambo na bobo mamibwaye na ekulusu, Papa wa Roma asukoli makolo mabilenge zomi na mibale ba ebazali ba kangemi na boloko na Roma. Papa François akendaki na ndako ya bo kangemi bwa Casal Ciel Marmo epai asalaki milulu miye sima na bobimi bwaye na l'hôpital Mposo Moleki epai akotaki pona bokono bwa bronchite to ya pema. Bilenge bya bikolo bya Senegal, Roumanie, Croatie, mpe Russie bazalaki kati na bakangemi papa asukolaki makolo. Bosukoli makolo boye bozali elembo ya milulu Yesu asalaka na kusukolaka makolo mabapostolo ntango azalaki na bango na mesa pona limpati ya suka.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Lelo ekolo Congo Democratique Mobimba e kanisi bo moyipe bitumba bia Simon Kimbangu pe bolamuki ya bana ba Afrika na bosomi bwa bango milu mingi misalamaki na bisika ebele na ekolo Congo Democratique pe na Kinshasa tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Loko abisika mingi na ekolo Congo Demokratiki. Babalabala ya Engumba Kinshasa eningani na Mindule mia ba fanfare ya kimbangiste. Balanzi ba yamba ya Kintuadi. Toba kimbangiste pe bato baike basusu bazalaki ebele na banzela ko uta bipai na bipai elongo na ba fanfare pona kokende bisika bayanganaka na ntina ya kosepela mokolo moye mwa motoba ya sanza ya minei moye motiami loi na ekolo Congo Demokratiki pona kokanisa bitumba ya Prophète Simon Kimbangu mbe bolamuki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwa bango ezaki feti yenene pona baiki ntwadi na esika na bango ya losambo na sayo tope na monkoto na Kinshasa pona moko ya baiki ntwadi ya ngambo ya sayo mimi maita anketa esengo na bango ezali komona tata Simon Kimbangu kopesa malokumu losengeli na mboka mobimba mama mimi maita abakisi kolobaete mokolo moye Mozalika kampona bakimbangiste te kasi bato banso pamba te Simon Kimbangu akufa kimpona mokili mobimba toka mimi muita
bandiminyoso tabu bazaba kimbangiste te baebi ke papa Simon Kimbangu akufa kimpona bakimbangiste te na kati ya boloko na 30 ans wana saraki akufa kipona mutu mwindu donc mutu mwindu azeki la mutabo ya Tanzambe lokola ya akolo baki na kati ke mutu mwindu akokoma mundele mundele akokoma mutu mwindu nde yango wane sepesa ki mindele te bataki erwana na kati na boloko petulekana bolimbi sina makamyeso tu wana poto ke deliboso po biso sotuna mindele na biso batu mwindu tozabe kila mata Tanzambe alo na isika oyo tozwe bage pasi moki mwa kufungi pona imanite pona mukili mobimba yango wana tutondisa mina isengo
bakimbangiste mpe na ngambo ya mokoto na maloba Malorette Mandala Kisolokele batali siete bitumba bia tata Simo Kimbangu bibanda wuto 1921 tango ekolo Congo Démocratique ezalaki ekolo ya bayi Belgique. Malorette Mandala alobiete Simo Kimbangu azalaki kobunda pona lipanda to bonsomi bwa mboka mokolo moye mozali mpenza ya botele mibwa bato banso mingi mingi na ndenge mboka ezali kobundisama na monyena yango toyo Malorette Mandala Kisolokele.
La RDC est agressée. Tout hôtel et mabiso ba congolaise n'est pas tous la conscience. Tous la même principe que bunda ndenge moko pour que tout arracher liberté na biso mutu moko te. Tout le balélo depuis 1921 tu le ton dima à ta portion moko ya mabé na biso qui n'est pas ya batu. Toi qu'on dima ngo te. Alors ezali journée à éveil de conscience. Il faut hôtel et maiza mapinga na biso ezala ba gouvernement na biso biso nous surtout mangomba nous surtout ezali éveil de conscience ba telema bazwa conscience wana ce qui paysan telema ki abundi a komisi de kamango mune na bundi pour l'indépendance andimi ko sacrifier vie na ye ko tika bana na ye na banzi ba konzi na biso ba yipo ko sala ba sacrifice wana donc bazwa église ki mbangisi le ko la modèle
bana mboka basusu batali simpe sengo na bango na koloba ete Simo Kimbangu azali panafricaniste ya solo oyo azali ki koloba maye masengeli mpe mbano nango ezali komona na omokolo lelo bandimi samiete asengela ki koza na mokolo mwa kokanisa ye pambate fete eye ezali na kati ya bitumba ye abunda kipona bokango la mibwa moto moindo toyo kabango
na sepeli mingi atako na sambela kana lingomba ya bakimbangiste te mena komona historia ya Kimbangu Simo pe na kolanda mayasala pona mboka na biso vraiment ezalaki na mutu ya mingi ya kemokolo ya lelo ya le 6 avril eye bape kokomomoro lite na ewana en tant que panafricaniste pe oyebi Kimbangu abundaka mingi et puis azali na badept mingi mais ezalaki pasi batika ye dans les oubliettes balobela ki Lumumba balobela Kabila bazolobela bato ebele et pourtant Kimbangu est parmi les premiers en pleine époque coloniale oyo atelemaka na kosenga indépendance pe na kovaloriser bayindo
omane zara juste pe noble a défendre la cause na biso azalara torturer ba bomaye ba nyokola epo na moto moindo za place wazo lelo et puis mingi ya marambolo ba isalama
Simo Kimbangu azali mobandisi ya Eglise Kimbangiste abotami mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya libwa ya 1887 na kamba na etuka ya Congo Central pe bato mingi batale la kaye lokola motindami Yesu Kristo na mabele na 1920 akoma ki mosakoli mpe mbula moko nsima na yango abandi kosangisa bato na losambo na nkamba eye eboti kimbanguisme Natalie Kabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekaburo Simurabie uto Kinshasa. Sika na Uvira na Sud Kivu. Basi basala kamo mbongo ya carburant tupe mazuta. Basali kulela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi. Bakondi ba direction générale ya migration ya esika eye bapesi ndimbola pona yango tolanda sango eye uto Uvira na Jeremy Kuima.
Omokolo mwa bosuki siya sanza ya mokoki mabasi. Ba mama bae bateka kama zutu omondelo mwa ekolo Kongo na Burundi. Okarche kavimvira, engumba Uvira, etuka Sud Kivu. Bazaliko mile la mpamba te bakonzi ya DG mena DGDA, Direction Générale de Migration et Douane. Ba mopekisi mombongo mona. Tuzoki molobeli na ba mama bae bateka kama zutu omondelo mwa ekolo Kongo. Yoka ndenge balobati.
Biso to zangi esika akoteke la pon DG. Bazo benga na biso. Na mbongo na biso ya muke tozo zuande tozo mi beta beta kaka pona tolie sabana na biso na kufutela bango plazi. Nde toebi te tokosala ndenge nini tozo ya na karbira wa na frontiere pona koteke la bato ya Burundi bazangi karbira. Nde sali biso to banda koteka wa tolie sabana na biso esali sabiso nanda.
Karbira wana bozoka yango wa.
Tokenda kakosomba na stasyo po toteka.
Bato ya DG de ya pe DG mbalo waka nini?
Baibi sakabiso tobi mawane za esika akoteke la karbirate tobi matolo kesika musufu. Baibi te tokosala ndenge nini? Bosengi basalisa biso po batika biso totekela awo esika tozoteka po tolukela bana biso biloko ya kolia.
Tomonaki mpe ndeko Justin Mutombo oyo aza receveur de douane ye pe ayebisaki boye te mombongo mona ezali mpenza na likama makasi mpona bomoi ya basi mpe bamama nde ntina bamopekisi mombongo mona ya boteki mazutu na ndelo ya ekolo Congo na Burundi.
Ya solo boyebi mikolo oyo bandeko na biso ya Burundi bazangi karan ezali penerie ya makasi mpenza na mboka na bango mingi kati na bango bazali kokatisa bazali koya awa na Uvira po basomba carburant. Bamama bazwaki mokano ya koyaka na frontiere koteka carburant. Tosalisaki bango danger oyo ekoki kozala ntango bazali koya koteka carburant na niveau ya frontiere. Na frontiere tozo gere ba marchandise ebele oyo ezali sous douane esengeli kozala dédouane to kozala déclaré. Soki baye koteka carburant danger ezali soki moto epeli ekoki kozikisa biloko nyonso oyo ezali na maboko na biso. Yango wana topekisaki bango koya koteka carburant na niveau frontière. Ceux qui basent à poste à côté qu'à carburant, carburant était comme à la station. Soit balongo na installation douanière, bah côté kango na ngambo mususu mosika ya frontière.
Kasi ba maman balobi ke carburant wana nde esali sakabango kole sabana.
Kole sabana ezali eloko moko ya motu ya po biso nyonso to yebi ete ba maman basali sakabiso famille eli ya bana batanga kelasi balata nyonso basala kaza eloko motu ya. Kasi koya kote ka carburant na niveau frontière, kopekisa tozali kopekisa ezali te ke toini bango ezali na sens ke to protege bango pe to protege ba installation a l'état.
Mwana mboka Justin Mutombo, merci mingi.
Ngape na pesi merci.
Uta Engumba Uvira Jeremy Kuima kona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Jeremy Kuima Uto Uvira. Lelo na munganga na sala nini tozali kolobela mbano ya COVID-19 epai ya baye ba belaka bokono bwa makila SS tope drepanocytosa pona kolobela yango. Fatuma Kalala akotu na bongo mituna na Dr. Sandrine Musingai Kabanga yazali munganga pe mukambi ya polukuluki na programme ya lutte contre la drepanocytosa na ministère ya santé ya ekolo Congo démocratique tolandaliso na bango.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Ba drepanocytaire, deja de nature, bazala kala ba komplikasyon mingi. Bokono wana ememaka deja ba komplikasyon mingi kati na nzoto na bango. Alors, boye ya COVID-19, déjà ayez les sources pour compliquer ba complication oyo déjà ba vivaka au quotidien kati na banzoto na bango ayez pour aggraver ba complication wana oyo ba vivaka nango déjà mokolo kati ya banzoto na bango.
Docteur Sandra, ba complication ba bakuta na nango ezali vraiment nini ya ndenge nini
ba drepanocytaire ma complication est ébelé. Alors, on y penda ya makasi oyo ba vivaka nango au quotidien dans mokolo na mokolo. Ezali ba douleur. Ba vivaka na ba douleur mikolo nyonso. Alors ba douleur wana ya ka mingi mingi à partir ya ba fièvre. Alors, soki fièvre et mimi déjà complication wana ou ya douleur. Imaginez le sou et pour bâtir ma vie, on a la fièvre ou la COVID-19. Donc, ma douleur, on a, mais les appendices, le poids du bosso, ou et mes macas, malgré pas mes critères d'inconsultation. Alors, à part ma douleur, on a, ma complication, mes fiches, ou et mes macas, ma complication, ou il y a tolo. Pas à la fin d'un problème, il y a fema, na tolo, on a ni immunité la bango. To bantiko na bango ezaka deja na mwa se ya kokita. To deja ya matita na pe ezaka deja na mwa se. Alors boye ya COVID-19 wana tango ekuya e kwa grave le sou problème respiratoire oyo wana drepanocytaire azana yango. Donc hormis sa ba complication eza ebele mais oh penda ya makasi penda oh bafaka nango mikona mikolo oh COVID 19 et a quoi aggravé et ça surtout mi balewana oh tangi.
Docteur Sandra Nabike na mboka RDCP COVID 19 et beta ki makasi bino ba ebozala ka bo sunga ka bozali ko sala ba recherche na bino bo lukiliki et pas ya ba drépanocytaire mikakatano nini bo mona ki yango na ba drépanocytaire o bazali na kati ya RDC pendant période o ya COVID 19
na période ya COVID 19 to meka ko sala enquête moko la ville province ya Kinshasa kaka. Tambola ki a centre mingi presque nyonso oyo eza vraiment spécialisé kaka na ba drépanocytaire. Alors eno ko foko ye ba mingi mingi ezali ke ba drépanocytaire ndenge ba bota makawana 50% mingi ba kufa ka avant l'âge ya 5 ans. Alors ba ono wana ba pousa naka baza mingi te oyo bakomaka na ba 45 ans 65 ans. Alors na ndambo wana oyo na mwa enquête wana oyo tosalaki 20% ya ba drépanocytaire bazalaki sévèrement atteint na COVID 19 et bazalaki admis na soins intensifs et la majorité ezalaki ba adultes nde bazalaki vraiment frappé na bokono wana. Alors na 20% wana n'habitez pas dans le désert grâce ces angolous mais seulement 2% des bakufaki mais les restes wana ba bimaki na bango malam sans séquelles. Donc c'était un peu ça na enquête auto salaki résultat auto trouvaki nde yango wana.
Kasi pona ba toli okokai kopesa d'accord bo bandao sa ba enquête na bino bien na tango bozaki ko kuta na ba ebate panosite bazaya na ville ya Kinshasa to ba eba sunga ka bango ba conseil ni bozaki kopesa pona ba mba kokwa kobika na période o ya pandémie ya COVID 19
ba toli mingi to pesa ki bango po ba drépanocytaire bazalaka déjà na ba rendez-vous na bango o bayaka et na période ya COVID 19 to limita ki ba rendez-vous wana ko ya na hôpital. Toyebisaki bango soki problème ezali eta grave te kobenga na téléphone tokoko topesi ba directive na musika mais soki ezali grave nde baye na hôpital. Donc toteyaki bango penza makasi ba relais communautaire o bazalaka na ba quartier basungaki biso pe na musa makasi ya kosala sensibilisation balekaki na bandako basolaki na bango expliquer bon ba mesure barrière ndenge nini koza vraiment la bokebi ko éviter bisika batu bazali ko sokola kama boko vraiment ko surveiller température ko mea mai mingi nyoso wana to tia ki bon penza makasi to benda ki bango penza matoi makasi ba limiter vraiment boye ina bango na kati ya ba hôpital sauf est en cas d'urgence soki za urgente ba bengi na téléphone hôpital et pesi bango ba inscription ongo nde to sola ki na bango nde batoli to pesa ki bango ya ngwani
na ebi te ba e bazutana ki na bokono ya COVID bazaki mingi ko soigner bango na bakisi neti o ya kini neti chloroquine. Est-ce que ka ba e bazali ba drépanocytaire est-ce que bango bazaki na ba contre-indication be bakutana na mikakata mpona ko mela kisi ona ya chloroquine to bakisi o bandai ko soigner COVID 19
en tout cas bazalaki na contre-indication mon côté parce que protocole wana ezaki national. Protocole eza national l'état soka pesi mibeko ke oyo maladi boye boko soigner ngo boye bongo nde hôpital nyonso ebandaki kolanda contre-indication ezaki te a moins que soki mutu ye moko nde aza sensible na kisi wana to a présenter ba réaction na kisi wana nde bakoki ko chercher mais contre-indication comme telle et banda qui causalaté na kisi telle to kisi telle.
Si quoi situation na bango ezali ndengeni parce que to stop bimi na période ya pandémie. Situation ba drépanocytaire na kati ya RDC za ende pona ba ba Rwanda biso po ba ye ba est-ce que bango kisi ko kozongela ba visite na bona ba hôpital ndenge zaki na nanga atango akala avant pandémie ya COVID ou bien ezali ndengeni.
Si quoi déjà ba si bazongeli bazongeli deja ba rendez-vous na bango, tozongeli pe deja ba campagne na biso ya ba sensibilisation. Donc bazongeli vraiment vie na bango normal. Et loko ndesko tozai ko bongama pona ko sala ni susu campagne mosusu na descente na bo pito ndenge to sala te uta ko sala na 2020 il faut to sala ngo le susu tozo bom tozo bongama awa to kende ko sala ngo na na Mbujimayi na Sud Kivu to ko bandela susu ko même examen wana ba dépistage wana to ko bandela yango pona to évaluer par rapport ya résultat ou ya 2020 là par rapport ya sikoyo soki il y a eu évolution ou bien s'il y a eu régression par rapport ya ba pourcentage ba chiffre ou toza nango déjà disponible.
Docteur Sandra, so ko pe sa biso moi rappel hein biloko nini vraiment oui, oui. Ya malamu na période oyo wane zaki ya pandémie hein wane ko conseiller bio kwa ko lia bozai ko conseiller ba drépanocyte mingi mingi ko pesko zwala nango ko lia pona ko yesa makila na bango makasi pona ko yesa système immunitaire na bango makasi
na biloko ya ko lia déjà depuis kala na ba conseil o to pesaka to lobaka deja ke drépanocytaire eloko liboso fo amelaka nano mai mingi. Drépanocytaire fo amelaka mai mingi. Drépanocytaire il fo amelaka acide folique mikolo nyonso. Acide folique eza kisi o ematisaka to ya makila. Alors na période ya pandémie to bakisaki vitamine B3 pona ko renforcer système immunitaire na bango. Na ba fruit o lia équilibré o lia ba fruit bazala na restriction te. Baliaka nyonso to insistaka mingi na alimentation équilibrée. O lia ba fruit ebele, o lia nyonso o itali mbisi, viande, soso, ba fufu, nyonso. En tout cas, manger d'une façon équilibrée, o lia ba fruit na komela surtout mai ebele. Très très important.
Merci docteur Sandre. Est-ce que vous avez le bas souka ou on a la simbite la mitouna tozaki nango lelo na katia monga nga na salani?
Et loko kama na koubakisa, na ba jen oyo, ba yebina nou ba statu hemoglobinik na bangote, ba salama kasi, on a ete moto na moto, a yeba, soki asayi statu ni, ega très important. Ozela teke, okoma na asha bolingwe koy makasi, ale ba yebisi oke, yo za AS, mobali pa za AS, pona ko kabona ekoma ka problem elo ka na ko senga moto na moto asa makasi mobocho za na bana mima bango na centre moto o depiste bango koyeba mwana na mwana azana na statut ni de lo na obaksa ya moto ya penza yango wana
matondo mingi docteur Sandra Musungai
te matondo na bino pemo.
Kini lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Matin domingi na bino banso ezalaki bongoli solo docteur Sandra Musungai Kabanga wazali mokambi ya buluki na programme de lutte contre la drépanocytose na ministère ya santé ko yanula na mituna ya Fatuma Kalala yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi lelo to lobaki Lelo ekolo Kongo Demokratike mobimba ekanisaki bomoi pe bitumba bia Simon Kimbangu pe Bolamoki ya bana ba Afrika pona bonsomi bwango babango milulu mingi misalamaki na bisika biike kaka na Kinshasa te kasi na bisika misusu pe lokola tokende kibongo pe na Uvira isika basi baye basalaka mumbongo ya carburant tout mazuti bazali kolela po bapekisi bango koteka na ndelo na Burundi yango nde sukisi sango ya Kile lelo topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Limasi na Jogil Bazala Kionzela Masini na Marius Mungo apesi biso maboko na sango eyi tokuta na lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale tobo sanate site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala tokabola liso na yango pe to linga yango ngai kombola ngai Edi Isango.